Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
Dobar dan, evo nas u još jednoj jazz sceni na talasima Radio Beograda 2, u kojoj ćemo delom i najaviti dešavanje na ovogodišnjem Novosadskom jazz festivalu, ali i promovisati jedno novo izdanje jednog sjajnog mladog srpskog muzičara Milana Stanisavljevića. Stanisavljević, pijanista i kompozitor, živi u Sloveniji već duže vremena, inače rodom iz Kragujevca, imao je dva albuma u triju, u posljednjih 10 godina je aktivan na sceni i odlučio je pre godinu dana da trio poveća na kvintet sa svojim prijateljima vršnjacima iz Slovenije i Srbije. Objavio album Eastern Star, na kome se nalazi 5 kompozicija, od kojih jedna medley traje 20 minuta, koju upravo slušamo. Medley čine numere Cradle Song, Etera i Eastern Star. Bošnjan Simon tenor saksofon, Igor Matković truba, Milan Stanisavljević klavir, Nikola Matošić bas i Predrag Milutinović za bubnjima. Inače, ovo izdanje je premijerno predstavljeno na Beogradskom jazz festivalu pre 2 nedelje, a uskoro će biti i na Novosadskom jazz festivalu tokom jedne od koncertnih večeri ove manifestacije, koja se održava od 14. do 16. novembra.
Thank you. Thank you.
bio je to medli Pulsar. Pulsar zbog pulsa, kako kaže Milan Stanisavljević, mogli ste možda da prepoznate isti puls koji se ponavlja u tri dela ove svite. Najpre na basu, pa u desnoj ruci klavira, pa ponovo na basu, pa na bubnju. I nekako ideja da poveže ove tri kompozicije izašla iz tog pulsa koji je zapravo povezivao Milanove ideje. Cradle Song Gettera i Eastern Star, naslovna numera koja se upravo završila. Slušat ćemo još jednu kompoziciju sa ovog sjajnog albuma. Dakle, Eastern Star, Milan Stanisavljević Quintet, kompozicija the Echoes of a Wounded Soul. Milan Stanisavljević Quintet. Thank you. čuli smo jedan medli i jednu celu kompoziciju, dakle četiri u stvari komada od sedam sa trećeg albuma Milana Stadisavljevića Eastern Star, objavljenog pre nekoliko dana i promovisanog u Beogradu. Milan Stanisavljević nastupit će u subotu 16. novembra kao prvi od tri umetnika na ovogodišnjem Novosadskom jazz festivalu u Srpskom narodnom pozorištu. A te iste večeri nastupaju i David Obel Tinko Trio i fenomenalna američka soul jazz pevačica Liz Wright. No, idemo sada na prvi dan. Festival, koncertni program, glavni koncertni program počinje u četvrtak 14. novembra. Program, kao i ranijih godina, traje tri dana sa po tri umetnika. Festival otvara Aleksandar Duin orkestra, potom nastupa Duo Trovezi Košća i na kraju američki izvođač Jamison Ross. Za malu ilustraciju ovog prvog dana zavrteću jednu numeru dua Gianni Coscia i Gianluigi Trovezi sa albuma Roundabout Veil, koji je objavila diskografska kuća ECM. Ima tome dosta vremena. Da pogledam da vidim da li ovde imam neke preciznije podatke. Uglavnom, u pitanju je album posvećen Kurtu Weilu sa numerama iz Weilovog repertoara, ali i originalnim kompozicijama Trovezija i Košće. Slušamo tango baladu iz Beggars opere Kurta Weila u aranžmanu dvojice sjajnih italijanskih muzičara. Ajvo, našao sam podatak o godini. 2005. godina, dakle pre davnih 15 godina snimljeno, pre 14 objavljeno. Thank you. Every Grain of Sand, kompozicija Boba Dylana u izvođenju Liz Wright, da čujemo malo i nju.
Gazing
Možda je trebalo sa ovim da počne emisiju, jer ovo je već deo neke prošlosti, ali lepe prošlosti. Pre tačno nedelju dana u Pančevu je svirao Charles Oliver, fenomenalni američki trubač, i predstavio u stvari njegov legendarni album Paper Man 50 godina kasnije, sa nekim novim društvom, nekim mladim ljudima. Kid Brown je svirao klavir, Buster Williams, njegova generacija, svirao bas, Lenny White bio za bubnjevima i pored njega Jazz Davis, saksofonista, a ovo su iscrci sa originalnog sessiona za Paper Man. Imao sam tu čast da porazgovaram malo sa Toliverom posle koncerta i poklonio mi ovaj divni album Right Now and Then, koji je u stvari kompletan Paper Man plus kompozicija Repetition, koja ranije nije objavljivana, numera Nila Heftija, sve snimljeno 2. jula 1968. godine u fenomenalnoj postavi: Gary Bartz alt saksofon, Herbie Hancock klavir, Ron Carter bas i Joe Chambers za bubnjevima, Toliver naravno truba i vođa, lider ovog sjajnog sastava. Kad smo krenuli da vraćamo nazad, da vratimo još malo unazad, do otvaranja Beogradskog jazz festivala uz čudesni orkestar Nikolov Ivanović on Dektet. Oni imaju mnogo razloga danas da slave, jer su istog dana, dakle sinoć, imali strašne recenzije u Downbeatu i Jazz Timesu. Ja mislim da je to najveća pobjeda srpskog džeza koju može da zamisli, a to je da jedan od sastava bude sa takvim lepim rečima predstavljen u dva vodeća džez časopisa na svetu. Tom Conrad je autor recenzije njihovog nastupa u Beogradu za Jazz Times, a Susan Lorge je pisala o njihovom koncertu u Downbeatu. Danas imate i lep isrčak u politici o njima, a meni je veliko zadovoljstvo da vam predstavim numeru koja otvara njihov drugi album Frame and Curiosity, za koji je Tom rekao, odnosno za ovaj sastav je Tom rekao da bi oni trebali Srbiji da obezbede mesto među najboljim evropskim velikim ansamblima. Dakle, Luka Ignjatović, alt saksofon i flauta, Kristijan Mlačak, tenor saks, klarinet, Đorđe Kujundžić, bariton saks i bas klarinet, Marko Đorđević, truba i fligel horna, Teodor Blagojević, french horna, Vlada Vereš, trombon, Miloš Budimirov, tuba, Noe Klerk, harmonika, Vlada Nikolov, klavir, klavijature, gitara, Miša Ivanov, kontrabas i bas gitara, Srđan Ivanović, bubnjevi i udaraljke i specijalni gost Malik Mezadri, Mažik Malik, flauta i vokali. Slušamo numeru L'étranger ili stranac. Album se zove Frame and Curiosity. Sonja Sibinovska i Voja Pantić bili sa vama u ovih sat vremena. Čujemo se ponovo za nedelju dana.